ruhi ki boneka. Psst, jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardent 29 tahun masih ditemenin Dimas Tain sang muda di Nightmare Side sampai nanti tengah malam. Kita baru akan mulai untuk masuk cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Seperti biasa akan ada 3 cerita pengalaman kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardentradio.com ataupun langsung datang ke Jalan Cipaganti 159 Bandung. Sebelum kita dengarkan cerita pertama, kedua dan ketiga, Dimas ingin ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih. Dan juga dimanapun kamu berada tentunya malam hari ini, yang mungkin sudah menunggu sejak tadi siang, tadi sore, dan akhirnya sampai di jam 10 malam hari ini. Hari ini beberapa pengalaman kisah nyata insan muda akan ceritakan seputar tentang sebuah sekolah di daerah Jatinangor. Lalu juga ada pengalaman insan muda di sebuah rumah di daerah Garut, dan juga pengalaman insan muda di sebuah salon. 3 cerita ini dilatar belakangi dari kisah nyata yang terjadi dan dialami oleh orang itu. Berbagai pengalaman sudah masuk kepada tim Nightmare Side, baik yang bisa diterima oleh akal sehat maupun yang sama sekali di luar nalar dan logika. Tapi pada kenyataannya hal itu memang terjadi adanya. Hal ini tidak bisa terpisahkan karena kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat itu. Sesekali mungkin kita bisa merasakan kehadiran mereka dengan bulu kuduk berdiri, dengan suasana yang berbeda suhu antara tiba-tiba menjadi dingin atau sebaliknya berubah menjadi sangat panas. Kadang kita mencium wangian yang tidak biasa, mendengar suara-suara yang tidak seharusnya, misalnya seperti suara anak ayam yang kita tahu katanya jika mendengar suara itu berarti ada sosok perempuan yang kita kenal kuntilanak itu ada di sekitar kita. Atau ketika kita mencium bau seperti bau kapur barus misalnya, atau bau pengawet, itu katanya konon ada sosok makhluk yang sedang ada di sekitar kita. Paling sering mungkin sosoknya berbentuk pocong. Intos pemunculan makhluk-makhluk yang mungkin sering kita tahu tidak hanya di tempat-tempat yang sepi dan dalam kondisi malam hari. Kadang siang hari pun jika intensitas mereka kuat sekali, hal itu bukanlah menjadi satu masalah. Sebenarnya mereka bisa menunjukkan kapan saja. Seperti malam hari ini, bisa jadi salah satu di antara kamu yang sedang mendengarkan nightmare saat ini akan mengalami fenomena yang sama. Jika ya, mungkin kamu bisa share pengalaman kamu nanti setelah mendengarkan nightmare saat ini. Entah mungkin kamu mendengar suara-suara atau ada ketukan-ketukan, dan pastikan kamu tidak panik, tidak melamun, tetap dalam kondisi yang fit, terjaga, fokus. Sebenarnya kita tidak ingin kamu mengalami hal-hal yang aneh selalu mendengarkan nightmare saat ini. Tapi rata-rata kebanyakan seperti itu. Apalagi jika kamu mendengarkannya sendirian. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini. Sendirian. Salah satu universitas di Bandung. Saat itu waktu ujian sudah selesai dan masuklah saat liburan. Meskipun aku hanya mendapatkan libur 2 minggu saja, karena saat itu cuma libur akhir semester. Aku masih bingung untuk menghabiskan liburan kemana. Sampai ketika aku sedang chat di grup keluarga, saudaraku yang berasal dari Garut, Angga namanya,
menawarkanku untuk liburan di Garut. Dia bilang di rumah kakek saja. Iya juga. Aku tidak kepikiran sampai ke sana. Sampai akhirnya aku pun minta izin pada orang tuaku untuk liburan ke Garut di rumah kakekku itu. Rencananya besok pagi setelah sholat subuh aku akan berangkat ke Garut agar menghindari macet. Keesokan harinya, setelah packing dan bersiap-siap, aku pun berangkat pergi. Sebelum berangkat, aku mengabari Angga dan memintanya untuk menjemputku sesampainya di sana. Angga pun mengiyakan dan akan menjemputku setelah aku sampai di alun-alun kota Garut. Aku pamit pada ibu dan ayah, lalu pergi ke Garut dengan menggunakan kendaraan umum, mobil Elf saat itu. Singkat cerita, karena selama perjalanan aku tertidur pulas, ketika terbangun aku sudah hampir sampai di alun-alun kota Garut. Aku pun langsung mengabari Angga dengan menelponnya. Halo, enggak? Ini udah sampai alun-alun nih. Kamu di mana? Oh, udah jalan on the way. Siap. Oke. Ntar ketemu di dekat perempatannya aja lah ya. Oke, ntar kabarin lagi. Oke, yo. Nah, thank you. Tak lama kemudian, kulihat Angga datang menjemputku dengan mobil. Aku lalu masuk ke dalam mobil, dan kami pun ngobrol selama perjalanan menuju rumah kakek. Bisa dibilang lama sekali aku tidak bertemu Angga. Perjalanan menuju rumah kakek cukup jauh. Rumah kakek berada di daerah yang masih dikelilingi oleh persawahan, perkebunan, ya bisa dibilang seperti kampung. Tapi mungkin itu yang kubutuhkan. Suasana alam dengan udara yang bersih dan segar. Sudah lama juga aku tidak kesana. Angga bilang, katanya kakek kangen denganku. Terakhir bertemu kakek mungkin lebaran tahun lalu. Tidak banyak berubah. Kondisi rumah kakek dari dulu hingga sekarang. Aku masih ingat. Rumah kakekku itu mempunyai arsitektur model seperti rumah panggung. Jadi agak sedikit tinggi. Dan jika mau masuk, harus melewati tangga. Dan di sampingnya terdapat kolam ikan, atau orang-orang sana biasa menyebutnya dengan balong. Hampir satu jam perjalanan kami pun sampai. Terlihat kakek menyambutku. Suasana yang sejuk dengan pemandangan alam yang indah, membuatku merasakan betah sekali berada di sana. Aku langsung salim dengan kakek, sambil diantarnya aku masuk ke dalam. Tak lama setelah mengobrol, aku pun diantar ke kamarku. Kamar tempatku tidur berada cukup jauh dari kamar lainnya. Dan terlihat gelap dan menakutkan. Aku sempat berkata pada Angga, "Ini kamar serem gak sih? Atau ada setannya gitu?" Angga hanya tersenyum dan mengingatkanku agar tidak berbicara ngawur seperti itu. Dia pun mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya Angga mengajakku jalan-jalan karena kebetulan di sana sedang ada pasar malam. Sudah lama sekali aku tidak melihat suasana pasar malam yang klasik. Aku melihat biang lala, lalu ada kora-kora seperti bom-bom kar yang memang skalanya lebih kecil. Orang-orang senang, anak kecil, ibu-ibu semuanya tertawa di sana, termasuk aku. Beberapa kuabadikan di Instagram storiesku. Satu hal yang menarik yang jarang ketemukan di kota. Hingga sekitar jam 9:30 malam, aku pun pulang. Aku dan Angga masuk ke kamar masing-masing. Aku masuk ke kamar, aku tutup pintunya, nyalakan lampu, dan baru saja aku merebahkan diriku di atas tempat tidur, tiba-tiba baru yang mau tidur. Ya, kenapa enggak? Masuk aja. Enggak, masuk aja enggak dikunci. Apa sih Angga teh? Aku pun lalu beranjak ke pintu dan membukanya. Kenapa enggak? Hah? Ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Mungkin suara pintu yang diketuk di kamar yang lain, pikirku. Aku pun menutup kembali pintu. Dan baru saja aku berbalik, siapa sih? Dengan cepat aku langsung membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Aneh banget sih. Siapa yang ngetok ya? Enggak. Jangan bercanda deh. Enggak. Menakut-nakutin ya? Enggak. Mana sih dia? Apa lagi nih? Penasaran aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong di sekitar rumah. Aku masih berpikir Angga menjahiliku. Namun setiap langkah dan kulirik kiri dan kanan, juga sekitarku tidak ada siapa-siapa. Dan aku yakin mereka sudah tidur. Terlintas di pikiranku saat itu, ini pasti setan yang jahil nih. Aku pun kembali ke kamar. Aku mulai sedikit takut. Buru-buru aku mengambil posisi tidur dan ingin segera terlelap. Namun entah kenapa, sulit sekali. Sampai terdengar suara anak kecil. Suara anak kecil seperti sedang bermain. Siapa ya? Dan aku sangat tahu sekali bahwa di rumah kakekku itu tidak ada anak kecil. Atau mungkin memang ada anak kecil. Aku kan sudah lama tidak berada di sana. Siapa tahu ada yang menginap lagi selain aku, dan memang ada anak kecil di sana. Aku tidak tahu. Atau mungkin suara anak kecil itu suara dari tetangga sekitar. Karena ketika aku dengar-dengar lagi, suara itu terdengar dari arah luar kamarku. Iya, di luar, di dekat kolam ikan yang ada di samping rumah. Aku coba mantapkan pemikiranku bahwa itu memang suara anak kecil dari tetanggaku. Siapa sih malam-malam kayak gini berisik aja?
Oi! Oi, berisik, oi, udah malam.
Begitu kataku kesal. Suara itu pun mendadak menghilang seketika. Marahin baru aja. Aku pun kembali merebahkan diriku di atas tempat tidur. Ku tarik selimut dan kini ada yang menggedor jendela kamarku itu. Terdengar sangat keras. Kontan aku bangun dan melihat ke arah jendela kaca kamarku itu, dan terlihat sebuah bayangan seperti sosok anak kecil. Iya, terlihat sosok bayangan anak kecil di luar jendela. Namun tak jelas rupanya karena hanya berbentuk bayangan hitam saja. Dia mengetuk-ketuk kaca jendelaku dan dia berlari lalu menghilang. Dengan cepat aku buka jendela kamarku dan astaga, tepat di bawah jendelaku ini adalah kolam ikan itu. Dan tidak ada
tidak ada tempat untuk orang berdiri. Dan jaraknya pun tinggi. Bagaimana bisa anak kecil itu belum terjawab semua pertanyaanku? Tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil dari belakangku. Ketika ku tengok, di sudut ruangan kamarku itu, kulihat ada sebuah bayangan sosok anak kecil yang jongkok membelakangiku. Jantungku berdegup. Aku mulai was-was. Sosok anak kecil itu berjongkok membelakangiku, sambil memegang kedua lututnya. Jelas sosok itu bukan manusia. Dari mana datangnya, bagaimana dia masuk? Semuanya menjelaskan bahwa sosok anak kecil itu adalah hantu. Aku pun perlahan berjalan menuju pintu keluar. Aku ingin keluar dari kamarku dan langsung berlari. Aku coba tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anak kecil dari sosok itu. Tangisan suara anak kecil laki-laki. Aku pun melangkah perlahan, selangkah demi selangkah menuju pintu keluar. Dan ketika aku coba tarik gagang pintu itu, ketika itu anak kecil itu membalikkan mukanya 180 derajat ke arahku. Kini yang kulihat, sosok itu sedang berjongkok membelakangiku, tapi wajahnya melihat ke arahku. Wajah anak kecil itu sangat pucat dan perlahan dia seakan menangis, namun air matanya seperti berwarna merah darah. Mulutnya menganga, berteriak-teriak seakan meminta tolong padaku.
Anak kemana? Tolong.
Refleks aku langsung tarik gagang pintu dan keluar dari kamar. Aku langsung menggedor kamar Angga. Angga pun terbangun dengan panik melihatku. Angga coba menenangkanku dan bertanya apa yang terjadi. Ketika itu, kepalaku sudah terlalu pusing untuk menceritakannya. Hingga malam itu, aku pun tertidur di kamar Angga. Keesokan harinya, aku pun menceritakan apa yang kualami. Angga pun mengangguk-angguk seperti mengetahui sesuatu. Dia berkata, 4 hari yang lalu, ada seorang anak kecil yang meninggal. Anak kecil itu anak dari tetangga yang tak jauh di rumah kakekku. Anak kecil itu meninggal tenggelam di balong atau tempat pemancingan di samping rumah ini. Tidak ada yang tahu kenapa penyebab anak kecil itu tenggelam. Anak itu sudah ditemukan terapung dalam
dalam keadaan tak bernyawa. Sampai saat ini tidak ada yang tahu kenapa anak kecil itu bisa terjatuh ke dalam sana hingga akhirnya tenggelam dan meninggal. Sempat ada kabar bahwa anak kecil itu memang suka bermain di dekat tempat pemancingan itu sendirian. Dan anak itu sempat berkata kepada ibunya, dia mau bermain di balong bersama teteh. Teteh atau seorang perempuan ini adalah sosok yang tidak pernah diketahui siapa. Apakah mungkin anak kecil itu bermain dengan manusia? Atau teteh itu bukanlah manusia?
Aku Lucy. Beberapa tahun lalu, aku bekerja di sebuah salon yang cukup ternama di daerah Reok. Jika dilihat secara kasat mata, tempat ini memang jauh sekali dari image angker. Bahkan mustahil rasanya jika tempat yang tampak modern dan ramah itu ternyata terjadi hal yang mengerikan. Waktu itu aku baru 3 hari bekerja di sana bersama seorang temanku yang juga baru diterima kerja di salon itu. Karena sama-sama tinggal di Kiara Condong, aku dan temanku yang bernama Inka itu pun meminta izin untuk menginap di salon ini. Karena keesokan harinya sudah dapat order untuk merias beberapa siswi sekolah yang akan tampil di sebuah pertunjukan. Oh iya, salon tempatku bekerja ini juga menerima jasa riasan makeup untuk acara-acara. Setelah menjelaskan, dan akhirnya pihak manajemen memperbolehkan kami untuk menginap malam itu di salon ini. Meskipun salah seorang rekan kerjaku yang lebih senior memperingatkanku tentang tempat ini yang katanya angker, aku tidak lantas percaya. Karena jika melihat ke sekitar lingkungan salon ini, tempatnya ramai dari aktivitas orang-orang. Sampai akhirnya kami mengalami kejadian yang rasanya sulit dilupakan itu. Salon ini tutup jam 7 malam. Satu demi satu karyawan pulang dan hanya menyisakan aku. Inka dan Pak Hanif yang bertugas jaga malam saat itu. Aku dan Inka baru saja selesai makan malam di luar. Kami pun kembali ke salon dengan berjalan kaki karena jaraknya memang tidak terlalu jauh. Saat kami hendak masuk, Pak Hanif rupanya baru menyadari kami akan menginap malam itu. Dia sepertinya terheran juga karena jarang sekali ada yang menginap di sini.
Loh, Neng? Belum pada pulang?
Begitu tanyanya. Aku pun menjawab kalau kami akan menginap malam ini karena mendapat orderan besok pagi. Dia pun berpesan untuk menghiraukan jika ada hal-hal yang sekiranya janggal atau mencurigakan.
Kalau ada suara-suara atau apapun yang sekiranya aneh, cuekin aja ya.
Bukannya takut atau khawatir, aku malah menanggapinya dengan santai dan bercanda. Karena yang kami tahu, Pak Hanif itu memang orangnya jahil dan suka bercanda. Makanya saat dia bilang seperti itu, aku tidak langsung percaya. Alah, palingan cuma nakut-takutin doang. Begitu pikirku. Meskipun berjaga malam, tapi Pak Hanif bertugas hanya sampai jam 12 saja. Sebelum pulang, dia berpamitan terlebih dahulu kepada aku dan Inka. Lagi-lagi, dia mengingatkan kami jika ada hal-hal yang aneh, sebaiknya kami hiraukan saja. Aku pun mengiyakan. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Aku dan Inka belum bisa tidur karena masih ada beberapa perlengkapan yang kami persiapkan untuk besok pagi. Menurutku, lebih baik kami persiapkan sekarang supaya besok pekerjaan kami tidak terlalu rumit mencari ini itu untuk riasan. Aku menyiapkan di ruang makeup, sedangkan Inka di ruangan wardrobe. Malam itu terasa sangat sunyi dan sepi. Tiba-tiba,
Oh,
ada yang nangis? Siapa ya yang nangis malam-malam gini? Begitu tanyaku dalam hati. Aku terkejut ketika Inka tiba-tiba berlari panik ke arahku sambil ketakutan.
Lu, aku dengar suara anak kecil, lu. Ayo kita pulang yuk, gak beres ini mah pasti.
Tadinya aku hendak memberitahunya juga bahwa aku mendengar suara perempuan menangis. Tapi setelah aku pikir lagi, itu malah akan membuat suasana semakin tidak kondusif. Lagi pula ini sudah terlalu larut malam. Tidak mungkin untuk kami pulang ke Kiara Condong malam itu juga. Aku pun lalu menenangkannya dan mengingatkan apa perkataan Pak Hanif tadi. Udah kak, cuekin aja. Ingat gak tadi Pak Hanif bilang apa? Begitu ucapku. Aku dan Inka akhirnya bersiap untuk tidur. Meskipun mencoba untuk tidak memikirkan, tapi nyatanya aku tidak bisa memungkiri bahwa kejadian Inka tadi dan suara tangis perempuan yang sebelumnya juga masih terbayang di kepalaku. Kulihat Inka sudah tertidur, tapi mataku masih belum bisa terpejam. Dan pikiranku terus mengawang. Tiba-tiba astaga, suara tangis itu lagi. Aku mendengar suara tangis lirih yang sama dengan yang tadi ku dengar sebelumnya. Suara itu jelas ku dengar bersumber dari luar kamar, tepatnya halaman belakang salon ini. Karena penasaran, aku pun mengintip keluar jendela yang tertutup gorden. Tanganku makin dekat menggapai gorden itu, dan ketika ku buka, suara tangis itu menghilang.
Teh, buka teh. Teh, buka teh.
Begitu suara anak kecil yang mengiringi ketukan pintu itu. Suasana ku rasakan semakin tidak nyaman. Suara anak kecil yang minta dibukakan pintu itu semakin menjadi. Dan
buka teh.
Dan ia sekarang terdengar menangis sedih. Ketukan pintu dan suara semakin intens dan terasa meneror. Aku pun berjalan mendekat ke pintu. Kalau tidak tega, rasanya mendengar suara anak kecil itu menangis.
Jika aku membuka pintu kamar itu, tidak ada siapapun di sana. Tukan, ini pasti gak beres deh. Aku lantas juga mendengar bunyi-bunyian dari arah dapur. Sekalian saja aku melangkah mendekat ke arah suara itu. Aku harus memastikan bunyi apa itu, karena khawatir kalau taunya ada orang masuk dan berniat jahat. Ketika aku baru beberapa langkah saja, tiba-tiba pintu kamar seperti dibanting kencang dan menutup. Lampu di semua ruangan tiba-tiba mati. Samar-samar kulihat seperti sosok perempuan sedang duduk bersimpuh sambil menggendong anaknya. Dia terus menangis lirih dengan penuh penyesalan. Dan tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahku. Aku pun panik karena tatapannya itu sangat mengerikan. Wajahnya pucat dan mulutnya berbusa dengan darah seperti teriris benda tajam. Aku pun hendak kembali ke kamar, tapi pintu itu mengunci. Kak! Inka! Inka, bukain pintu dong, Kak! Inka! Aku terus berusaha mengetuk. Kakiku sudah lemas. Aku ketakutan. Inka, buka! Inka! Inka akhirnya membuka pintu kamar. Dan dia terheran melihatku bersimpul lemas di depan pintu kamar. Inka pun berinisiatif untuk menelpon Pak Hanif untuk kembali ke salon dan menceritakan kejadian itu. Tak berlama dari situ, Pak Hanif pun langsung datang. Ia lalu menceritakan bahwa sosok perempuan dan anak kecil itu adalah korban bunuh diri beberapa tahun silam. Si perempuan adalah korban KDRT suaminya. Karena kecewa dan tidak bisa melawan, ia lalu menghabisi nyawa anaknya sebelum akhirnya menyusul bunuh diri.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ardan 29 tahun, insan muda. dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah pengalaman dari seorang insan muda ketika mengunjungi rumah kakeknya di daerah Garut. Dan satu lagi, salah satu cerita di Nightmare Side malam hari ini menceritakan tentang penampakan makhluk halus di sebuah salon. Konon kemunculannya dikaitkan dengan cara kematiannya yang tidak wajar, yaitu dengan cara bunuh diri, yang akhirnya membuat arwah orang tersebut menjadi penasaran. Sering kita dengar istilah arwah penasaran. Beberapa sebabnya mungkin karena arwah seseorang itu keinginannya tidak terpenuhi. Manusia memang dikenal sebagai makhluk yang sulit terpenuhi hasrat puasnya. Hingga muncul, ya, manusia tidak pernah puas. Berbagai keinginan kerap kali tidak tercapai. Dan di tahap tertentu adalah menjadi sesuatu yang sangat diinginkan dan membuatnya penasaran. Biasanya, jika ada keinginan terbesar yang tidak terpenuhi semasa hidupnya, maka arwahnya tidak akan tenang. Atau juga, arwah seseorang itu bisa menjadi bergentayangan untuk menjadi arwah penasaran karena melakukan ritual tertentu. Dahulu Indonesia, sebelum akhirnya menjadi negara Pancasila dengan keberagaman kepercayaan atau agama yang dianut, konon adalah penganut animisme atau percayakan sesuatu pada benda hidup atau mati. Maka tak heran jika kepercayaan tersebut masih kita temukan dan melakukan ritual-ritual demi mencapai tujuan itu, yang kita kenal dengan syirik. Ada sebuah perjanjian di sana dengan iblis. Maka biasanya orang yang melakukan perjanjian terlarang itu, konon ketika meninggal, arwahnya tidak bisa tenang. Arwah yang tidak diketahui jasadnya pun cenderung tidak mendapatkan ketenangan. Ini karena terputusnya hubungan dengan orang-orang yang mereka cintai, dan kesedihan yang biasanya menyelimuti. Mereka biasanya berharap ditemukan oleh orang yang mereka cintai, atau keluarganya. Dan mungkin sudah menjelaskan jasadnya entah di mana berada. Di Nightmare Site, selain on air di radio, kita juga ada di channel YouTube-nya Ardan Samuda di Ardan Radio dengan berbagai konten. Salah satunya adalah doku misteri, di mana tim Nightmare Set mendatangi profesi-profesi yang bisa dibilang ekstrim. Tidak semua orang berani melakukannya, dan ada kalanya rentan berkaitan atau berhubungan dengan makhluk halus. Beberapa waktu lalu, mungkin kamu salah satunya yang voting untuk perias jenazah, ya, sebuah profesi perias jenazah yang ingin didatangi oleh tim Nightmare Site. Doakan saja semoga tim Nightmare Site bisa mendapatkan seorang perias jenazah yang nantinya bisa kamu lihat di Nightmare Set Doku Misteri, mungkin minggu depan. Ada beberapa di antaranya yang sudah pernah kita interview, beberapa profesi seperti penjaga makam dan penggali kuburan, lalu juga supir ambulans mobil jenazah, lalu juga petugas damkar dan penjaga kamar mayat, juga beberapa ekspedisi lainnya yang bisa kamu lihat di channel YouTube-nya Ardan Radio. Lanjut, kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, sebuah cerita yang datang dari pengalaman seorang insan muda di daerah Jatinangor. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian. Nama aku Gani. Aku tinggal di Jatinangor. Selain kuliah, aku kini disibukkan dengan pekerjaanku sebagai staf tata usaha sekaligus pelatih ekstrakurikuler pramuka di salah satu SMP di Jatinangor, di mana di tempat itulah aku akan menceritakan pengalamanku ini. Tepatnya hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019. Seperti biasa, aku selalu menghabiskan waktuku di sekolah setelah beres jam kerja. Itu pun jika aku tidak ada jadwal kuliah. Kadang aku pulang larut malam. Bahkan jika sedang ramai, aku bisa menginap di sekolah. Dan itu sudah jadi hal yang biasa. Orang-orang sekolah sudah tahu. Bahkan aku sudah akrab dengan satpam atau penjaga sekolah ini. Seolah-olah sekolah itu adalah rumahku sendiri. Pada hari itu, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Dan mau tidak mau, aku harus sedikit lembur di sana. Mengerjakan pekerjaan itu sampai dengan selesai. Nyalakan musik di handphoneku. Dan dengan serius, juga fokus, aku langsung mengerjakan pekerjaanku yang menyangkut dengan keuangan sekolah. Salah sedikit saja nilai yang masuk, akan fatal akibatnya. Waktu pun berlalu. Ingin aku segera menyelesaikannya. Hingga karena terlalu serius, aku sampai lupa waktu. Kuliah sudah jam 8 malam. Saat itu di sekolah hanya ada aku sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi. Kecuali mungkin satpam yang berjaga di depan.
Ini memang pertama kalinya aku berada di sekolah sendirian. Biasanya jika menginap di sini, aku bersama teman-teman yang lain, yang juga sebagai pelatih eskul. Kali ini tidak. Meski begitu tidak ada ketakutan sedikit pun. Aku mengejar membereskan pekerjaanku itu dengan cepat. Sebelum akhirnya terlalu malam dan aku telat sampai di rumah. Tidak ada rencana menginap saat itu. Sesekali kulihat handphoneku yang disimpan di depan meja. Takutnya ada pesan atau panggilan yang masuk. Dan benar saja, tak lama ada pesan yang masuk di handphoneku itu. Kulihat ternyata itu Adit. Dia adalah alumni dari sekolah ini. Dulu dia pernah menjadi muridku. Sekarang dia sudah lulus dan bekerja. Dia bertanya pada aku sedang di mana. Kubalas dengan mengatakan aku sedang di sekolah. Ada pekerjaan. Dia lalu membalas lagi. Akan menyusul dan bertanya pada aku apa aku akan menginap. Jika iya, dia akan menemaniku sambil mendengarkan Ardan ketika itu. Lantas aku pun membalas dan mengiyakan ajakan itu. Aku bahkan baru sadar ketika itu malam Jumat. Adit mengajakku mendengarkan Nightmare Side di sekolah. Begitulah singkat percakapanku dengannya. Dan aku fokus kembali pada pekerjaan. Sampai akhirnya tak lama, pekerjaanku pun selesai. Beranjak dari depan komputer, aku pindah ke ruang tengah sambil menunggu Adit datang. Ruang tengah ini berada di tengah sekolah. Dan di sana, dari pintu bisa langsung terlihat area lapangan sekolah yang cukup besar dan lumayan gelap ketika itu. Karena semua lampu dimatikan. Hanya saja bulan sedang cerah ketika itu, membuat malam tidak terlalu gelap. Agar tidak jenuh, aku pun coba bermain game online. Di saat sedang asik-asiknya bermain, aku merasa melihat ada yang sedang berlalu lalang di tengah lapangan. Itu mungkin Adit yang sudah datang.
Dit, oi Dit, sini sini di ruang tengah Dit.
Begitu teriakku. Kulihat ke arah lapangan. Orang yang sedang berlalu lalang itu malah berlari menjauh. Seperti kabur. Aku pun bangkit untuk melihatnya lagi. Ketika ku lihat keluar, nggak ada. Mana ya? Tidak ada siapa-siapa di lapangan itu. Lapangan itu cukup besar. Dan jika berlari dari tengah menuju ke pinggiran pun, pasti akan masih terlihat olehku. Tapi kali ini sama sekali tidak terlihat siapa-siapa. Langkah kaki pun tidak terdengar. Dan tak lama kemudian, astaga, dari arah ruang guru yang tak jauh dari ruang tengah ini, samar aku mendengar ada suara. Iya, ada suara seperti orang sedang berada di dalam ruangan itu. Aku beranikan diri untuk mengeceknya. Mungkin itu Pak Agus satpam sekolahku, atau entahlah. Sampai di ruang guru, kulihat ruang guru itu dalam kondisi gelap. Stop kontak untuk lampu yang ada di ruang itu cukup jauh karena berada di tengah ruangan. Muncul rasa was-was ketika aku menuju stop kontak untuk menggapainya. Pikiranku saat itu, aku takut ada pencuri. Karena dulu sekolah ini pun sempat kebobolan maling. Sambil berjalan menuju saklar lampu itu, aku coba melihat sekitar ruangan guru itu.
Oi! Siapa di dalam? Jangan main-main ya. Bagus. Pak. Dit.
Siap sih. Aku lalu sampai di saklar lampu itu. Kunyalakan lampu ruang guru itu. Begitu lampu menyala, terdengar ada suara keras yang menghantam pintu. Entah pintu yang mana, yang sontak membuatku berlari keluar dari ruang guru dan menuju ke ruang tengah. Dan ketika sampai ke ruang tengah, aku dikagetkan dengan seseorang yang sudah berdiri di ruang tengah itu. Dan ternyata itu Adit yang baru datang. Bikin kaget aja sih. Mungkin suara itu adalah suara pintu yang dibuka oleh Adit. Entahlah. Rasa kaget, heran, dan penasaran seakan campur aduk tak laruan. Tapi aku agak sedikit tenang ketika itu, karena ada teman. Setelah itu, kami pun pindah ke ruang eskul pramukaku yang biasa aku sebut sanggar. Biasanya aku menginap di sana. Ruangan itu cukup besar. Berada di lantai 2 dan terdapat 2 pintu untuk akses masuk ke dalam kelas ini. Sekeliling kelas ada foto-foto pahlawan yang dipajang dengan figura kaca. Ada kumpulan tongkat, sampur, bendera, dan lain sebagainya di ruangan itu. Khas ruang ekstrakurikuler pramuka. Entah kenapa malam itu semua terasa berbeda. Tak biasanya aku jadi penakut seperti ini. Namun entah aku ceritakan apa yang terjadi sebelum Adit datang tadi. Ku takut dia malah lebih ketakutan dariku. Aku dan Adit memang sudah biasa menginap di sekolah bersama teman-teman yang lain di Pramuka. Kulihat Adit dengan semangat menyalakan radio. Ketika itu cerita pertama baru saja akan dimulai. Sekitar jam 10:30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun mendengarkan radio. Dan selamat malam Jumat. Sambil seperti biasa akan menemani kamu. Ngopi dan santai.
Dengan kisah atau pengalaman kisah.
Pikiranku insan muda masih
dengan makhluk halus.
Masih tidak karuan.
Beberapa hari ini
agar lebih tenang dan tidak terpikir hal-hal buruk, aku dan Adit pun bermain game online. Singkat cerita, siaran itu pun selesai tepat pukul jam 12 malam. Adit mematikan radio. Kulihat dia masih memegang handphonenya dan melanjutkan game yang sedang dia mainkan. Aku beranjak ingin buang air kecil di kamar mandi. Kamar mandinya berada di lantai bawah. Jarak sanggar ke kamar mandi cukup jauh. Setelah turun dari tangga, aku harus melewati lorong yang cukup gelap. Adit lebih memilih di sanggar saja, sambil meneruskan game yang sedikit lagi selesai. Aku pun turun sendirian. Setelah turun dari tangga, ketika melewati lorong, di sebelah kiri lorong ini adalah lapangan sekolah itu. Dan kejadian di lapangan pun belum sempat hilang dari pikiranku, tiba-tiba aku mulai merasakan lagi. Melihat sekilas ada orang yang berlalu lalang. Entahnya perasaanku saja atau memang ada orang yang berlalu lalang di sekitarku itu. Meski dilihat pun tidak ada sebenarnya. Dan kini terasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Aku pun coba menghilangkan perasaan buruk itu. Ku coba lihat ke belakang dan kamu lagi, Dit. Bikin kaget aja. Kirain setan. Main sih jalannya ngendap-ngendap kayak gitu. Dasar. Adi tertawa kecil. Dia pun ingin ke kamar mandi. Untuk menghilangkan rasa takut, kami pun mengobrol sampai akhirnya sampai di kamar mandi. Adit masuk ke bilik di sebelahku. Setelah selesai, aku pun keluar. Kulihat pintu di sebelahku masih tertutup. Dit, udah belum? Adit lalu menjawab dari ke dalam kamar mandi.
Duluan aja, Kang.
Ya udah duluan ya. Antuk deh. Ayo. Aku pun meninggalkan Adit dan kembali ke sanggar. Aku berjalan agak terburu-buru, tidak mau lagi melihat ke arah lapangan. Sampai depan pintu sanggar, aku mendengar suara dari dalam sanggar itu. Seperti ada orang yang sedang bermain. Buru-buru aku masuk dan...
Loh.
Kulihat Adit sedang duduk bersila dan serius memainkan game di handphonenya.
Dit, bukannya tadi kamu ke kamar mandi ya?
Kamar mandi? Enggak, dari tadi juga main PUBG di sini. Kenapa emang?
Enggak. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku langsung terdiam pucat. Tak lama Adit pun selesai bermain game. Dia bertanya padaku kenapa. Aku pun coba tak menceritakan apa-apa. Ingin rasanya pulang saat itu, tapi jam sudah sangat malam. Adit pun kini terlihat menarik sarungnya dan mulai tertidur. Sedang aku masih terjaga. Ini pertama kalinya aku mengalami hal ini di sekolahku. Aku mulai tidak nyaman. Beberapa waktu kemudian, sekolah semakin hening. Suara binatang malam sesekali terdengar. Aku masih terduduk di sebelah Adit yang sudah tertidur. Agar tidak melamun, sesekali kulihat handphoneku yang kini sudah mulai membosankan. Kupaksakan tidur pun, entah kenapa, hatiku merasa tidak tenang. Sampai terdengar ada suara di sekitar ruang ini. Suara seperti ada yang bergerak-gerak. Ketika aku cari, ada salah satu figura foto pahlawan yang jadi hiasan di ruangan ini bergerak-gerak, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan bergeraknya cukup kencang. Jelas tidak mungkin kalau hanya cicak lewat yang menggerakkannya. Perasaanku mulai tidak karuan. Sampai akhirnya aku memukul tembok gipsum yang ada di sebelahku dengan telapak tangan, hingga membuat suara yang cukup menggelegar di ruangan itu. Tak lama figura itu pun berhenti bergerak. Dan ada yang membuka pintu sanggar. Terlihat pintu terbuka sedikit demi sedikit hingga membuat celah yang tidak terlalu lebar. Dari celah itu kulihat hanya gelap. Aku perhatikan celah pintu itu dan astaga! Sontak aku meloncat kaget ketika kulihat ada setengah wajah dengan mata yang membelalak sedang mengintip dari celah pintu itu. Wajahnya tampak rusak. Kontan buru-buru aku bangunkan Adit dan mengajaknya cepat pulang. Ketika kulihat lagi, sosok di pintu itu sudah menghilang. Adit pun terbang
terbangun bingung dan dengan cepat aku menariknya. Dan kami pun keluar dari pintu lain ruangan itu. Sampai di luar, segera aku suruh Adit segera pulang. Adit yang masih kebingungan mengiyakan perkataanku. Satpam depan sekolah pun membukakan gerbang dan aku langsung menancap gas motorku pulang ke rumah. Sampai di rumah, suasana rumah sudah sepi. Orang tuaku sudah tertidur. Bergegas aku masuk ke kamarku, langsung naik ke atas tempat tidur, mencoba untuk tidur. Tidak lupa aku tutup pintu kamarku. Kumatikan lampu dan langsung menutupi diriku dengan selimut. Tak berapa lama, kini tercium bau yang cukup menyengat seperti bau kapur barus yang biasa orang gunakan untuk memandikan mayat. Iya, bulu kuduku meremang seketika. Ketakutanku kembali muncul saat terdengar suara gaduh bergemuruh di langit-langit kamarku. Seperti ada yang berjalan-jalan dan suara itu pun berhenti. Lalu pintu kamarku terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari celah pintu itu, ya Tuhan, dari celah pintu itu muncul perlahan sosok seperti yang tadi kulihat di sekolah. Ada yang mengintip dengan setengah wajahnya dari balik celah pintu itu. Sosok itu berdiri, rambutnya panjang berantakan dan wajahnya rusak. Matanya melotot dengan mulut yang menganga dengan lidah yang menjulur panjang. Dia menatapku dari balik pintu itu dan berkata, aku berteriak sekencang-kencangnya dan pintu itu pun terbanting tertutup. Teriakanku sepertinya membangunkan ayah dan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Baru kali ini aku diteror seperti ini. Padahal sebelumnya, ketika aku menginap di sekolah tidak pernah terjadi apa-apa atau bahkan sampai diikuti. Ayah dan ibu coba menenangkanku. Aku coba ceritakan yang kualami. Kata ayahku, mungkin aku sedang sial, aku sedang kecapean. Dan ketika mendengarkan Nightmare Side di radio, mungkin mereka seakan terpanggil untuk datang. Ternyata tepat malam saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan pantas saja malam itu sangat berbeda. Ditambah terang bulan yang membuat mereka intensitas untuk berinteraksi dengan manusia sangat besar. Sejak itu, aku tak mau lagi menginap di sekolah. Jika hanya berdua, sendirian, dan terutama di malam Jumat.
Terus 5,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardan, 29 tahun, insan muda. Dimasta, masih barengan kamu di Nightmare Side. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, dan cerita-cerita yang sudah masuk pada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardanradio.com merupakan pengalaman kisah nyata yang benar-benar dialami oleh para pengirim cerita. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalamannya dan berbagi pengalamannya pada tim Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email sekali lagi ke nms, ya, tiga huruf, nms@ardanradio.com. dan mungkin minggu depan adalah cerita pengalaman kamu yang akan ada di Nightmare Side. Nightmare Side juga mempunyai merchandise, t-shirt official merchandise dari Nightmare Side yang bisa kamu beli. Dari sekarang sudah mulai bisa, dan kita sudah ada stok yang baru. Jadi kamu tinggal datang langsung ke Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, dengan harga Rp90.000, insan muda. Tunggu update-annya, jangan lupa subscribe buat YouTube channel Ardan Radio, karena kita akan selalu update cerita-cerita yang baru saja kamu dengarkan tadi. Untuk hari ini kita akan upload ulang di YouTube channel kita di Nightmare Side Ardan Radio, dan ekspedisi juga doku misteri bisa kamu lihat sana. Kira-kira minggu depan sepertinya kita akan upload satu video Nightmare Side doku misteri. Profesi apa yang akan ada di Nightmare Side doku misteri minggu depan, kamu tinggal subscribe dulu sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu update, ya, untuk updatean terbaru. Ardan Radio akan berontok ke 29-30 April 2019, insan muda. Sudah sekitar ada 15 guest star yang nanti akan tampil di Ardan Open House hari Selasa 30 April. Ini acaranya gratis, jadi untuk kamu yang mungkin ingin nonton penampilan dari jazz, juga ada dari Opirza, Ivy Alisa, Geisha, dan segala macam, bisa kamu cek line up-nya di Instagram Ardan, bisa langsung datang aja. Siapa tahu juga ingin bertemu Risa Saraswati dan Dimasa yang juga akan tampil nanti bareng. Terima kasih untuk Insamuda yang sudah hadir di Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insamuda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.